Ja. Det här sangen har jag sjungit många gånger som barn. Det var en sang som faren min likte synge. Och det fann ut att det fanns på norsk, så blev jag så glad. För jag tänker att det är så kjekt att inte gå glipp av den rikdomen som finns i goda gamla sanger. Samtidigt som vi måste ha en balans. Jag tänker att det är så mycket gott i sångerna, så mycket sannhet. Jag hoppas att du har tagit med dig Bibeln idag. Du glömde att ha texten på PowerPoint. Om inte du har gjort det, så är det bara att höra. För jag ska läsa det. Den här texten som kommer till att försyna om idag, den finner vi i Lukas evangeliet kapitel 7. Och det här är det Jesus som väcker upp sönn till en änke i en by som heter Nain. Så jag ska läsa från Lukas kapitel 7 vers 11-17. Kort tid efter, detta är efter Jesus hade väckt upp, eller han hade helbredet den här tjänaren till den romerske officeren. Kort tid efter gav Jesus sig på väg till en by som heter Nain. Disciplerna och en stor folkemängde drog samman med ham. Och då han närmade sig byporten blev en död borret ut till graven. Han var sin mors enneste sønn, och hun var enke. Och samme henne kom det ett stort følge fra byen. Och där han fick se enken, fick han inderlig medfølelse med henne och sa: gråt icke. Så gick han bort och la hånden på båren. De som bar den stansett, och han sa: du, unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte den döde sig upp och började tala, och Jesus gav ham till moren. Alla blev grepet av ärefrykt och de lovpriste Gud, och de sa: en stor profet är uppreist bland oss. Gud har gästet sitt folk. Och detta ord om ham spredde sig i hela Judea och området omkring. Det var en gång en ung bedriftsägare. Han var entreprenör. Och så skulle han öppna ett kontor, ett annat sted. Och så han hade en god vän som ville hilsa. Han ville sända en hilsen. Så han ringte till blomsterbutiken och sa och beställde en krans. Och då den här vännen kom till den här stora dagen hvor öppningen skulle ske och börjar leta efter den kransen som han hade beställt, så finner han kransen och så han blir förfärdad. Ja, det blomstret ser fint ut, men det är något som inte stämmer. Det står en text som han inte har beställt, och texten säger: vil i fred. Så han blev kämpesint och han ringer den här blomsterbutiken och klager och säger att det kan inte stämma. Hur har jag gjort detta? Och han som tar upp telefonen, han beklagar på vegne av blomsterbutiken. Och efter att ha beklagat så säger han: nej, men du måste se det på den måten. Ett annat sted så blev en man begravet idag med en krans där det stod: lycka till på den nya platsen. Ni hade förväxlat dessa två kranserna. Ja, döden är ett vanskligt tema att snacka om. Det är ett väldigt sensitivt tema. Jag husker han Woody Allen, den amerikanske skuespelaren, som sa: Det er ikke det at jeg redd for døden. Jeg vil bare ikke være der når det skjer. Og uten tvil så dette, sammen med kjærligheten og hjertesorgen, det disse temaene som menneskene har blitt opptatt av siden antikken. Det et mysterium. Og det få ting som helt sikre inn i verden. Og en av dem at alle kommer til å forlate den. Likevel dette temaet blitt tabu. Det ikke hyggelig å snakke om døden. Det ingen som gleder seg til å snakke om døden, akkurat som jeg i dag kanskje ikke gleder meg til å forsyne om noe som handler om døden. Men det noe mer. Vi kan si alt vi vil om menneskehetens framgang, om teknologiske, medisinske oppfinnelser, men sannheten at vi står like uvitende til det som skjer ved døden som de første menneskene. Vi har i oss et medfødt følelse om å ønske å leve evig. Vi vil forlenge livet, vi vil utsette døden. Og vi gjør alt vi kan for å gjøre det, og det bra vi gjør det. Samtidig så det ingen på jordens overflate som har klart å beholde livet for alltid. Denne teksten veldig interessant fordi det fylt av kontraster. Vi har disse to folkemengdene. På den ene siden så har vi folkemengde som fylt av undring. De har sett hvordan Jesus helbredet tjeneren til denne officeren, romerske officeren. Han gjorde det fra avstand. Han bare sa ordet, og så skjedde det i samme øyeblikk. Og de forundret. Vi kan ikke plassere Jesus. Hvem denne Jesus? Det han som skulle komme? Han Messias? Det glede, det forventning, det håp i denne folkemengden. Og de har jo satt livene sine på pause. Tenk, disse menneskene har sagt, nei, jeg kommer ikke til middag i dag. Jeg skal se på denne Jesus som gjør disse undrene. Og de jo ute etter å se hva det Jesus kommer til å gjøre nest. Men så går vi til den andre siden, og så har vi en annen folkemengde. Og her det ikke noe glede, ikke noe håp og forventning. Her det tristhet. Her det fortvilelse. Skuffelse. I denne folkemengden som går ut av byen, står det, og bare et lik av en ond mann. Og det var slik de gjorde på den tiden, at hvis en person døde, så ble begravelsen startet jo med en gang. De ga beskjed til hele nabolaget. Det var folk som ble ansatt til å gråte og spille fløyte. Så dette var veldig bråkete, det var veldig dramatisk. Og vi kan jo tenke at denne stakkars enken, ja, hun har mistet allerede mannen sin, og nå mister hun sin sønn, sin eneste sønn. Vi kan tenke stakkars hun. Men på den tiden så det mye verre enn det hadde vært i dag. Fordi, som vi ser, så vi vet at Jesus levde i en tid, i et samfunn som var styrt av menn, og kvinnene hadde ingen stemme i Jesu tid. Og det vil si at denne enken var avhengig av sin sønn økonomisk. Da mannen hennes døde, så ble sønnen automatisk han som representerte familien juridisk. Så hun hadde ikke noe gyldighet juridisk, så hun kunne ikke bestemme noen ting. Hun helt forlatt for seg selv, og hun hadde enten to valg. Enten skulle hun tige, be andre om å få litt penger for å kunne overleve, eller bli prostituert. Så alvorlig var det. Store kontraster i en tekst. Ja, de skulle bare denne gutten fordi det et lik var uren. De skulle bare spurt. Det var bare kongene og profetene som fikk ble begravet på en måte innenfor byen da. Så de på vei ut, og så kommer Jesus. Og det noe som veldig interessant også, at denne her byen som heter Nain, det betyr skjønnhet, hyggelighet. Men akkurat i de dagene så var det ikke noe hyggelig der. Så spørsmålet kommer Nain til å leve opp til sitt navn? Og i vers 13 så står det, da Herren fikk se enken, fikk han inderlig med følelse med henne og sa, gråt ikke. Jeg synes det her verset så vakkert. For her får vi se Jesus sitt hjerte. For det første så gikk det som at han lette etter henne. Han begynte å lette i folkemengden, hvor hun enken. Og så, da han får se henne, så blir han rørt. Han prøver å få henne til å slutte å gråte. Det var ikke sånn at hun var i fart med å gråte, og så sier Jesus, gråt ikke. Nei, selvfølgelig så gråt hun allerede, og så sier Jesus, gråt ikke mer. Det en bedre oversettelse. Han får inderlig med følelse. Og hva det her? Og så det vil si at han bare ikke ser henne, men også føler det samme som hun føler. Med følelse kan vi si det din smerte på mitt hjerte. Så blir han beveget til handling. Han blir ikke bare rørt, men også gjør noe. Og jeg kunne tenke meg disse som fulgte etter Jesus, som hadde sett hva han hadde gjort tidligere. De hadde hørt også saligsprinsinningene. De hadde hørt at Jesus hadde sagt, salig er dere som sørger, for dere blir trøstet. Han hadde også sagt, salig er dere som gråter, for dere skal le. Så gikk han bort og la hånden på våren, det som var urent. Og de som bar det så stanset, og så sier han disse ordene. Du, unge mann, jeg sier deg, stå opp. La oss stoppe her litt i øyeblikk. Tenk at du med i denne folkemengden, som ikke kjenner hvem Jesus som du føler med denne enken som har mistet alt. Og så ser du at plutselig så kommer det der, det kommer en mann med sine venner, og den mannen bryr seg ikke om det som skjer. De roper og de jubler. Og så kommer denne mannen og sier et eller annet til enken, og så går han og tar på denne unge mannen. Og så, ikke bare det, merkelig nok, men han begynner å snakke til denne døde unge mannen. Hadde vi stoppet der, så hadde Jesus sagt i et eller annet institusjon. For det hadde vært veldig respektløst av ham. Men så skjer det noe. Den unge mannen setter seg og begynner å snakke, som var et veldig tydelig tegn på at han var levende. Og vi vet ikke hva han sa. Det står ikke noe om det. Men vi kan være sikre på at med hvert eneste lyd han gjorde, ga han æren til Gud. Og det som vi kan overse i denne teksten at Jesus, han selveste Guds ord. Og jeg tror vi tenker ikke nok over det. Guds ord, det handling. Når Gud sier noe, så skjer det et eller annet. Her sier Jesus til en unge mann, stå opp, og han kan ikke alt enn å adlyde kommanden fra hans skaper. Han har ikke noen sjans til å ikke gjøre det han sier, det Jesus sier. Det som når Gud sier i begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden, og han sa, det skal bli lys, Og det ble lys. Det ikke noe spørsmål. Det ikke, hvis du vil, reis deg opp, stå opp. Nei, det var en kommando. Akkurat det samme som sa det skal bli lys, det det samme som sier nå, stå opp. Og det som jeg synes så vakkert, det Jesus selv. Det han som gir sønnen tilbake til sin mor. Tenk for en gjenforening. Denne kvinnen som hadde gått gjennom så mye smerte, som hadde enda mer i vente, en fremtid som var veldig usikker og så ganske rystert ut. Hun levde i sitt verste mareritt, og nå har hun fått livet tilbake, bokstavelig talt. Dette hjertet som var knust har blitt gjenopprettet, hel igjen. Og jeg tipper at hun kanskje ikke klarte å holde tårene tilbake. Jeg tror ikke hun gjorde det Jesus sa. Jeg tror hun gråt enda mer, men denne gangen så var det av glede. Og dette her noe som vi kan kanskje legge merke til, at det her også et møte med noen to sønner. Jesus som Guds eneste sønn, og denne enkens eneste sønn. En eneste sønn som lever nå, og som skal dø på et kors. Og en eneste sønn som har død, og som skal leve opp igjen. Og så det et møte også mellom to fiender. Døden og livet. Og det står i 1. Korinterbrev, kapittel 15, vers 26, står det at døden den siste fienden som blir beseiret. Og så sier det som står her er alle, nå snakker det ikke om disse eller disse, nå står det alle. Alle ble grepet av arefrykt. Og så sier de en stor profet er oppreist blant oss. Gud har gjestet til folk. Disse kontrastene som vi snakker om, de forsvinner helt. Det triste og motløse folkemengden har sluttet seg nå til den gledelige og forventningsfulle folkemengden. Grått har blitt til latter. Døden beseiret. Er han som selveste lyset. For hvor Jesus der det liv. Der det frihet. Der gjenopprettelse. Så det deprimerende virkeligheten blitt forvandlet til ren glede. Nå det stor fest i Nain. Nain nå et sted som lever opp til sitt navn. Det et tydelig sted med et hyggelig øyeblikk. Og folk skjønner at Jesus må være en profet. Det ingen som kan gjøre sitt tegn uten at Gud sammen med ham. Og jeg tror at de tenker på Elia, for det en profet som hadde gjort også litt av det samme. Han vekket opp en enkens sønn. Men her det noen som større enn Elia. Og hvis vi leser videre i Lukas evangeliet, det som kommer etter, og så denne fortellingen står mellom denne tjeneren av officeren som blir helbredet, og disiplene til døperen Johannes som kommer til Jesus og spør du som Messias, eller skal vi vente på noen andre? Og vet dere hva Jesus sier? Og det stort fordi han sier jo gå til Johannes og fortell ham hva dere har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp. Og evangeliet forkynnes for de fattige. Så jeg tror Lukas har valgt å plassere denne fortellingen for å understreke at Jesus han den som skulle komme. Och det är en grund till att vi säger att Guds ord är till att stole på. Vi snackar om Bibeln är vår rättesnor för liv och lära. Ja, det är fortsatt det. Och hvis vi säger att vi kan stole på Guds ord, hur är det då? Är det för att han är god, för att vi känner han, att vi kan stole på det ordet? Jag tror det är mycket mer än det. Så yes, Gud har skapat det. Han har ju på en måte bestämt när ting ska ske. När han säger ett ord så sker det. Vi har ju sett det nu. Hvis han säger att något ska ske, så ska det ske. Det är som om jag går och maler detta rummet, bönerummet, jag maler det på rosa. Det tror jag inte blir jätte populärt, men jag gör det där. Och så säger jag, när du går in i ett rum så ska det vara rosa. Det är ett löfte som det här. Det vet ju inte, det har ju inte gått in. Men hvis det går in så ska det finna ut att det stämmer. Jag vet för jag har gjort det. Och det samma sker med Gud och hans löfter. Vi kan ju stole för han har gjort det eller är det. Och det som står i Andra Korinthierbrevet kapitel 1, vers 18-20, där står det lite om detta. Och det står att Jesus, i Jesus så är det inte ja eller nej. I Jesus är det bara ja. Det är bara ja till, för i ham har alla Guds löfter fått sitt ja, står det. Och detta är vårt hopp, att Jesus han har makt över döden. Han har makt över frykten. Och han kommer med sitt liv och han vill förvandla vår sorg till glädje. Så spørsmålet är, i vilken folkemängde är vi? Är vi med disse här som har förväntningar, som är i en fas där vi värderar vem Jesus är? Eller är vi dem som inte kände vem Jesus var en gång? Och så ser jag det största skillnaden mellan dessa två folkemängderna, det var att de någon kände Jesus, inte fullt ut, men nog till att ha förväntningar och hopp och glädje, och någon inte kände han vem han var en gång. Men så är den här tredje gruppen som blir till slut. Jag tror vi alla har varit här och så har vi hört här. Och kanske nu är vi här i detta punktet där vi känner lite mer av Jesus. Nog till att stole på att det han säger, det han lovar, kommer han till att hålla. Och detta är ett exempel på det. En väldigt god vän av mig, han är inte kristen. Och vi snackar ju en del om detta med tro och jag tar inte upp det, men han gör det själv. Så jag är liksom väldigt försiktig. Men han gör det, så han spör, ja. Och jag snackar om allt möjligt. Och han säger, det värsta med att inte tro, det är att döden har det sista ordet. Han miste ju faren sin. Han fick kräft. Och det att tänka att han kommer aldrig till att se ham igen har varit väldigt tungt för honom. Och han erkänner detta, att det och att döden har det sista ordet, det är det värsta som kan ske. För där finns det inte något hopp. Men se, i Mohammeds grav så ligger resten efter Mohammed. I Buddhas grav så ligger resten efter Buddha. Men i Jesu grav så är det ingenting. Det är helt tomt. Och jag ska vara väldigt försiktig, för jag tänker ju att Jesus, han är till en viss grad inte ett exempel till efterlignelse. För han gjorde ju ting som vi inte är kallade till att göra. Det var bara han som kunde dö för världens synder. Det var bara han som gjorde enkelte ting som vi inte ska göra. Men akkurat i den här texten så tänker jag att det är en del ting som vi kan lära av honom. Jeg tenker jo på disse tre tingene som Jesus gjør. Han ser virkeligheten. Ja. Se hva som skjer rundt oss. Være bevisst på det som skjer rundt oss, ikke være leve i en boble. Men så går han videre, og han følger med, han ser elendighet. Og han har medfølelse. Vi kan si han ser, han følger med. Men så er det en siste ting som gjør at dette her blir perfekt, og det er at han handler. Så det er ubehagelig, men jeg tror vi kaller oss til å ta på båren. Det er mange mennesker som trenger dette ordet. Et ord som gir liv. Et ord som kaller dem til å vekke seg opp. Men det skjer jo ikke hvis vi bare sier det ordet uten å følge med. Det skjer jo ikke hvis vi ikke ser dem. Så jeg tror i denne fortellingen så kan vi lære noe av hvordan vi som kristne kan være lys i denne verden. Hvordan vi kan være en av disse som tar noe fra denne folkemengden og bare til den andre folkemengden, hvor de skal få møte Jesus. Og det er ved å se, følge med og handle. Troen er død uten gjerninger. Og vi er kalt til å gjøre noe mer enn å samle oss, og det er veldig hyggelig. Vi elsker å samle oss, og vi samles. Men han kaller oss til å være lys og salt. Så la oss be. Kjære Jesus, takk for at du har seiret over døden, over frykten, over alt det som tvinger oss ned. Du har seiret over det som er ukjent for oss. Og vi takker deg for du er Guds ord. Takk for dette ordet som du har gitt oss. Takk for Bibelen. Takk for at vi kan gå tilbake og lese igjen hva som står her. Og takk for at vi kan stole på det som står her. Og vi kan stole at du ønsker å gi oss liv. Du ønsker å gjenopprette oss. Du ønsker at vi skal være dem som har blitt forvandlet. At du vil gjøre vår sorg til glede. Og vi ber for at du gir oss også modighet, frimodighet til å gå ut og fortelle. Akkurat som du ba til disiplen til Johannes. Gå og fortell hva dere har sett og hørt. Vi skal ikke finne opp noen ting. Vi skal bare fortelle det vi har sett og hørt. Takk, Jesus, for at du utruster oss så vi kan være til velsignelse i denne byen. Og vi ser frem til det øyeblikket hvor det skal ikke finnes mer sorg. Ikke noe smerte. At det skal være ditt nærvær. Og hjelp oss å ha dette i bakhodet. Også når vi samles, men også når vi går ut. Ikke bare på søndag, men fra mandag til lørdag. Vi takker deg og legger resten av dette møtet i dine hender. Amen.